parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Koran saluton, gesinjoroj, en la 261 Esperanto elsendo de la Pola Retradio, audiranta la 3 de septembro. Nur antaŭ du tagoj pasis la 69 datreveno de la dua mondmilito, kies teruraj sekvoj ŝajne paliĝas en la memoro de la homaro, aŭ oni nur selekte parolas pri ĝiaj viktimoj. Lau pritaxoi pereis en gi 72 milionoi da homoi, inclusive de 47 milionoi da civiluloi. Nun, ciam pli da civiluloi cun enzorgigio auscultas la maltranquiligain alvocoin cae declaroin de politicistoi circa la situazio en la proxima oriento. Gravas ciu iniziato favore al pac conservo. Uno el ili estas la campagno de Vaticano contrau milit perspectivo en Sirio. Papo Francisco declaris la plei proximan sabaton la 7 de septembro, kiel la tagon de fasto kaj pregioi favore al paco en Citiulando kaj en la tuta proxima oriento.
Tra tuta mondo sonas cri, pacon volas ni. Ĉion veku tiu kri, pacon volas ni. De lando al land, eksonu kun fort, laboru ni kune ĝis nia mort. Ho, pacon volas ni, jes, pacon volas ni.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Jen la konsisto de nia hodiaŭa Esperanto programo. Komence ni proponas aktualaĵojn, temojn en la pola gazetaro kaj sciencan bultenon. Nia antaŭ mikrofona gasto estas profesorino Ilona Kutny. En Poznano la 24 de septembro komenciĝas la laŭvica studojaro de interlingvistika kurso. Aparte atentiginda estas la inaugurota unujara instruista trejnado, kiu daŭre invitas kaj atendas interesiĝantajn studantojn.
Komence de nia hodiaŭa programo ni petas aŭskulti aktualaĵojn.
Laŭ la donitaĵoj de la Alta Komisaro de la Unuiĝintaj Nacioj por la rifuĝintoj, la nombro de sirianoj, kiuj fuĝis pro la milito, superis 2 milionojn. Kiel diris Antonio Guterres, Sirio fariĝis granda tragedio de la jarcento. Ĝi signifas malfierindan humanisman malvenkon, nemezureblajn suferojn kaj migradojn laŭ la skalo nerenkontata en la plej nova historio de la mondo. Sirianoj fuĝas al Turkio, Jordanio, Irako kaj eĉ al Egipto. Plej multaj elektis Libanon, tamen aŭtoritatoj de ĉi tiuj landoj alarmas, ke ili ne havas monon por certigi al ĉiuj rifuĝintoj lokon en provizoraj rifuĝejoj. Multaj rifuĝintoj en Libano vivas ĉe privataj familioj. Semajnfine estis malkaŝita en Fukuŝima laŭvica loko de akvolikado el la reaktoro, en kiu la radiade nivelo superas 10 oble la pli fruan polucion. Ankaŭ kelkaj semajnoj la administranta konzerno TOE POCO O informis, ke ĝi ne kapablas solvi la problemon. Akvo ĉiutage estas utiligata por la malvarmigado de difektitaj reaktoroj, kaj ĉiutage en la oceanon trairadis pli ol 300 tunoj da poluciita likvaĵo. Semajnfine la loko de la akvolikado estis rekonita. Intervenis la japana registaro, destininte 500 milionojn da dolaroj por frostigi grundon ĉirkaŭ la elektrejo, kio malebligos, ke la poluciita akvo enpenetru la grundon. La 2 de septembro 4.600.000 lernantoj kaj pli ol 666.000 instruistoj comencis en Pollando la novan lernojaron. Tio estis la unua renkontiĝo kun lernejo por 360 mil infanoj, inter ili ĉirkaŭ 60 mil sesjaruloj. Komence de junio la registaro akceptis projekton de leĝa amendo pri kleriga sistemo, konforma al kiu post unu jaro al la lernodevo subiĝos sesjaruloj naskiĝintaj en la unua jarduono de 2008. Antaŭ la feriado al la Sejmo estis direktita postulo pri ĉirilata referendumo kun ĉirkaŭ 1 miliono da subskriboj. Pri referendumo decidos la Sejmo. La registaro kontraŭas ĝin.
Parolas Pola Retradio en Esperanto. Kaj nun ni proponas denove elektitajn temojn el la pola gazetaro.
Kiel informis Rzeczpospolita, en la lernejaj benkoj troviĝas malpli da sesjaruloj ol en 2012. Kompare kun la pasinta jaro temas pri 3% malkresko. Kiel komentas la gazeto, milionoj elspezitaj de edukministerio por la kampanjo reklamanta reformon, sekve de kiu la lernodevo ĉirkaŭprenos ekde la venonta jaro ĉiujn sesjarulojn, ne alportis bonajn rezultojn. Kaj tio kaŭzos signifan kumuliĝon de lernantoj. Nunjare la gepatroj ankoraŭ rajtis elekti ĉu direkti sian sesjaran infanon al lernejo aŭ ne. Laŭ Rzeczpospolita venontjare estos je 35% pli da lernantoj ol nunjare, kaj en 2015 en la unuaj klasoj la lernadon komencos eĉ je 200,000 lernantoj pli ol en 2004 aŭ en la nuna jaro. Lau expertoi, multai lerneioi devos tiam labori skipe. Pli frue la sama gazeto sciigis che la Pola Edukministerio selektas donitajoin kai ne informis la publikon pri socie interesai temoi. Apartenas al ili esploroi direktitai alla ministerio pri tio, che sesjaruloi multe pli ofte perdas lerno entusiasmon ol tiui kiui komencas la lernadon unu jaron poste. Tio rilatas al ciu kvara sesjarulo dum inter la sepjaruloi tiu fenomeno estas trioble malpli ofta. Rzeczpospolita referencas alla opinio de profesoro Krzysztof Konarzewski, laboranto de la Instituto pri Eduk Esploroi, kiu analizis donitajoin de la opinisonda centro CEBOS, okazigita inter la gepatroi de infanoi naskiĝintaj en la periodo 2004-2007. Rezultas el ili, ke ciu dua, kiu konsentis, ke la sesjara infano komencu la lernadon, ne ripetus ĉi tiun decidon. Fine ni enrigardu naš dziennik informanta, ke en birdejo kreiĝonta en la Vroclava parko de Lubiń en la sudokcidenta Pollando troviĝos 60 specioj de protektataj birdoj. Ĝi konsistigos la ĉefan parton de la Centro por la Naturprotekta Edukado. Pasintjare komenciĝis kompleksa modernigo de la parko, inkluzivanta ankaŭ elkonstruon de porinfanaj ludplacoj. Kiel aparta atrakciaĵo por ili servos figuroj de 12 naturdimensiaj dinosaŭroj. La planata birdejo estas aldona atrakciaĵo. En grand-dimensiae birdocagioi vivos blankvosta maraglo, step-aglo, nigra ciconio, urogalo, tetro, kai multai aliai.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Mastroj del tuta homaro, che intero caimaro estu pazzo cai ne pu estu recito ne pu estu milito estu pazzo trantuta per sur farso.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Fine de augusto la populara comunicilo Skype revoluciiginta la comunicadon en la interreto festis la jubileon de la deciarigio. Comence gi ebligis sole interretain interparoloin sen la ebligo de la video interparoloi, kio influis crescom de la nombro de giei usantui. La sencoste interparoloi farigis la furorajo, kiun inventis Svedo kaj Dano. Aktuale uzas ĝin pli ol 200 milionoj da homoj. En iuj landoj okazis klopodoj subaŭskulti skajpajn interparolojn. En Etiopio la uzo de la Skajpo estis minacita per mallibereja puno. En Ĉinio estas pretigata speciala versio de Skajpo ebligonta kontroli la interparolojn. Hodiaŭ Skype estas aplikata en multaj mobilaj komunikiloj kaj daŭre kreskas la nombro de ĝiaj uzantoj. Ĉiam pli ofte eblas trovi anoncojn pri per Skype instruado de lingvoj kaj aliaj studobjektoj. Same kiel homoj salute etendas la dekstran manon, tiel abeloj salutas unu la alian aplikante siajn dekstrajn antenojn. Constatis tion sciencistoi el la Universitato en Trento, Italio. Lau iliei observoi resultas, che abeloparoi, ciui rilatas utiligante sole dextrain antenoin, proximiras pli rapide, cae rilatas positive, etendante langon au rostretom. Se ili usas la maldextrain antenoin, iliei reagoi plei ofte estas negativai, cae inia corpo archidas, au inia picilo celas la alian. Tio signifas, lau Giorgio Valortigara, che abeloi por pli bona comunicado preferas dextrain antenoin. Experimentoi el montris che abeloi cun nur dextra anteno condutis quasau ini posedus ambau, demonstrante agreson rilate insectoin el fremda colonio. Abeloi nur cun maldextra anteno ne capabis distingi inter la proprai au fremdei insectoi. Lau Giorgio Valortigara, la experimentoi sugestas ancau che abelo cerboi caracterisiras per asimetrio kiel ce la homo. Gis nun oni assertis che tio estas la homa caracterizajo ligita cun la uso de lingvo kaj superai conigai procesoi. La esploroi entute el montris apartein capabloin de abeloi kiui disponas en la cerbo pri apenaŭ 960 mil neuronoi, dum homoi pri 86 milionoi da ili. Abeloi e capablas rekone identigi la homain visagioin, elstare navigas, kaj pere de danco, informas unu la alian kie serci nutrajon.
Parolas Pola Retradio en Esperanto. Kaj jen la renkontiĝo kun nia antaŭmikrofona gasto, kun kiu per telefone interparolas redaktorino Barbara Pietrzak.
En Pollando, sed ne nur en Pollando, komenciĝas la nova lernojaro, kutime ĝi koncernas infanojn el la bazaj lernejoj, junulojn el mezlernejoj, liceoj kaj tiel plu. Ja, studentoj devas atendi ĝis oktobro, sed tamen tiuj, kiuj studas interlingvistikon en la Universitato de Adam Mickiewicz en Poznano, komencas jam sesion. En septembro ĝi komenciĝos tre baldaŭ, la 14 de septembro, kaj mi tre ĝojas, ke akceptis esti nia hodiaŭa gasto profesorino Ilona Kutnik, kiu gvidas tiujn ĉi studojn, sed ĉi-jare estas ankaŭ tute aparta okazo paroli kaj atentigi pri la ocupoi.
Yes, do se temas pri septembro, oni ne forgesu el la paleto de esperantaj aranĝoj la interlingvistikan sesion, kaj ĉifoje okazos la kvina sesio de la nuna interlingvistika grupo. Pri tio jam verŝajne niaj aŭskultantoj plurfoje aŭdis, ke okazas trijaraj interlingvistikaj kursoj, kiuj estas iel ni diru egalvaloraj al iuj studadoj pri anglistiko aŭ germanistiko por esti instruisto, almenaŭ laŭ la enhavo, malgraŭ tio, ke tiuj studoj ne donas iun magistran diplomon. Do, tiuj studoj daŭras kaj kiam ili finiĝos, tiam eventuale estas sekva kurso. Sed nun tio estas aparte aldonenda kaj ankaŭ mi ŝatus tion al niaj aŭskultantoj ankoraŭ proponi. Estas la instruista trejnado. La instruista trejnado okazas paralele kune kun la tria jaro de la interlingvistikaj studoj, kiam tie okazos specialiĝo instruista. Do ili kune havos la okupojn pri diversaj aspektoj de instruado de la lingvo Esperanto. Tiu trejnado estas pli alirebla al tiuj, kiuj ne povas dediĉi tri jarojn al la studado de esperantologio kaj interlingvistiko kaj ankaŭ inklude metodikon, sed havas nur unu jaron. Tiu studado estas tre tre grava por tio, ke oni prenu entute serioze homojn, kiuj instruas en Esperantujo, por ke iu povu proponi siajn lecionojn por iu lernejo. Tie oni certe petos iun diplomon, kaj tiu unujara kurso fakte finiĝos per la diplomo de ILEI, sed la tuta agado okazas en la Universitato UAM, do Adam Mickiewicz, kaj estas kuna aranĝo de la interlingvistikaj studoj de UAM, de ILEI kaj de Edukado.net.
Kiu gvidos la instruistan trejnadon?
Gvidas Katalin Kovács, konata metodikistino de la lingvo Esperanto. Kompreneble kontribuas ankaŭ aliaj, mi mem persone venos per gastprelego ĉifoje ankaŭ Stefan McGill. En februaro verŝajne venos Zsófia Korodi, kiu estas ligita al la Esperanto-urbo Herzberg kaj estas vicprezidanto de ILEI. Krom la strikte instruista formado, oni proponas al niaj partoprenantoj ankaŭ minikurson pri gramatiko. Ja, instruisto devas esti sperta pri gramatiko, ĉefe pri la tiklaj problemoj de Esperanta gramatiko. Tion faros mi mem. Estos kurso pri literaturo, ja ankaŭ iujn bazajn sciojn instruisto devus havi, kaj fine pri historio, kiun gvidos Alexander Korzenkov. Tio, kio estas interesaĵo, pro tio, ke la du aferoj estas kune organizataj, ke la partoprenantoj de la instruista trejnado samtempe povus partopreni iun kurson aktualan de la trijara interlingvistika studado. Kaj nun septembre estos István Ertl, kiu prezentos la nuntempan situacion de Esperanta literaturo. Lia nomo ŝajne estas ankaŭ konata pro lia literaturista agado kiel verkisto kaj kiel redaktoro. Kaj en februaro ni havos same staran gaston Humphrey Tonkin. Gastos ĉe ni kaj prezentos dum tuta kurso la nuntempajn problemojn de Esperanta movado. Do mi pensas, se iu venos, havos plenan gamon de diversaj prelegoj, tre fortan koncentriĝon al instruado de Esperanto, kaj krome aldonajn kursojn, kiuj estos ankaŭ parte ĉeestaj en la fina ekzameno. Ja post unu jaro la partoprenantoj faros ekzamenon pri diversaj flankoj de instruado de Esperanto kaj demandoj, kiujn instruistoj devas scii, kaj kompreneble ili devas ankaŭ iun diplomlaboraĵeton pretigi, por ke ili povu ricevi tiun instruistan diplomon de ILEI.
Kiom kostas la kurso?
Do ĉi tie ni havas diferencon kiel ankaŭ en la interlingvistikaj studoj, do A-landoj kaj B-landoj, kaj por A-landoj unu semestro kostas 300 eŭrojn kaj B-landanoj tio kostas 130 eŭrojn. Mi devas menti che ue ilei offertis quar stipendio in set companeble iliam estas disdonitai char ilia limdato estis la meso de julio, sed ni ancora attendas partoprenanto in por tut semaina tre intensa cursaro, kai crome dum semestra occupigio pri la problemo flanke de la instruistoi, ne nur de la partoprenantoi, tio estas facte iu suffice minimuma preso. Do se iu ancora povas tiun decidon fari, pripensu veni por tre interesa semaino en septembro, kiu finigios fakte per la cultura aranĝo Arpones, kiu havas ankaŭ tre bonan famon kaj iel leĝerigas la tutsemajnan lernadon, sed samtempe ankaŭ aldonas iujn aspektojn de la problemo. Ekzemple ni havos prelegon pri interkultura instruado, kiu pretas labori dum unu tuta jaro. Tio estas la minimumo kiun instruisto tamen devas dediĉi al tiu tereno. Labori heime, consulti giante con la instruistoi, cae pretas fari un laboragion por fini la tutan cursaron. Do, ni bonvenigas, ni speciale bonvenigas poloi, tio estas tre evidenta che poloi ciestu pli grand scale, iala tuto ocasas en Pollando, cae tiam la costoi estas mal pli grandai. Nun ni havas du aligintoin alla curso, kio estas tre minimume, se ni pensas pri tio, che in Pollando estas forta strebo a tio, che oni enconducu esperanton en la lerneioin. Kai sen instruistoi, oni ne povas tion fari.
Certe, tiu diplomo esos tre helpa al multai el pola instruantoi, esperanto instruantoi, ciu ocasos ancau per exameno.
Do, ker ekzameno okazas tiam, kiam oni organizas tion, ankaŭ nun ni povus organizi ker ekzamenon, se estus sufiĉe da interesiĝantoj, sed bedaŭrinde ne estas. Ker ekzameno fakte donas la lingvonivelon. Por instrui en lernejo ne sufiĉas havi bonan lingvonivelon, nur eventuale se iu havas lingvoinstruistan diplomon, sed se ne, tio ne estas sufiĉa.
Ebla sole diri, Ilona, che estas la lasta chanzo capti la ocasion, char ancora estas circa 10 tagoi, por aligi plani tiel la tempon che oni povu veni por unu semaino al Poznano, kai yes, alla laboro.
Yes, do, ni attendas partoprenantoin ancora ucefe el Pollando, char mi shatus che tiu eblezzo, tiu estas surloke, estu el usata en la celo che effettive Esperanto povu esti instruata en quelcae lernejoi en Pollando.
Coran dankon, Ilona, pro tiu ci renkontiĝo. Nu, kaj pri memorigo, ĉar tiu estas la pli grava afero, ke komence de septembro ni povas ankoraŭ atentigi. Ankoraŭ estas tempo. Aliĝu. Coran dankon.
Mia antaŭ mikrofona renkontiĝo kun Ilona Kutne estis la lasta ero de nia ĉimarda Esperanto-programo. Anticipe dankante pro viaj komentoj kaj opinioj pro daŭra subteno de nia laboro ĉe nia UEA-konto Vars-Strekoto, ni adiaŭas vin, gesinjoroj, ĝis la plej proksima vendredo. Ĝis baldaŭ!